pašvaldība ir veikusi visus priekšdarbus un gatavo tehnisko dokumentāciju, lai šo lielgabalu pārnestu uz brāļu kapiem, pēc tam, kad tiktu saņemt attiecīgi Krievijas puses saskaņos. Jā, tā saskaņošana notiek, jo tā saskaņošana notiek caur diplomātiskajiem kanāliem, kas ir pieejami tikai ārstu ministrijiem. Publiskās teritorijas ir kurš labiekārtojums, vienalga, vai tas ir piemiņas zīme, vai tas ir soliņš. Ir kurš labiekārtojums, kas ir pilsētas vidē, nu viņa bojāšana, jebkurā veidā nav atbalstāma. Tas ir vairākās skaidrs, un pašvaldība nekad to nav atbalstījis un neatbalstījis.